Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a Todo están los libros, a este programa, cultural, donde cada vez que nos achegamos, pues, a alguna que otra fin de semana, algún que otro rato de lecer, pues queremos que ustedes se poden aproveiten o seu tempo de lecer, pues tendo un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar boa lectura, levamos xa, dende aquí, dende Radio Leiros, pues varios anos con ela e sempre coa colabura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe temos a outro lado do fío telefónico, dende a Biblioteca Central Rialeda de Perillo, o noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde, benvido.
Hola, boas tardes, moitas gracias.
Bueno, como sempre, para seguir na nosa liña habitual do programa, comezamos polo público infantil e xuvenil, polos máis novos da casa. Que lles podemos recomendar?
Moi ben, mira, para os máis cativos, hoxe traemos un libro de Gracia Iglesias e Rosa Osuna, que se titula O Fío. Bueno, está publicado originalmente en castelán, temos unha traducción aquí publicada por Calandraca de Xosé Ballesteros, que é un dos traductores que traballa con eles, e a verdade é que é un gran profesional. Calandraca sempre se caracterizou por editar libros para público novo e moi cuidados desde o punto de vista tanto do contido como da estética, ¿no? Traballa a un nivel moi alto, este é un libro con tapadura e ten unhas ilustracións estupendas, ¿no? É un libro que ten moi pouco texto, como corresponde ao grupo de idade, está recomendado para nenos de 4 ou 5 anos, e ainda que eu sempre digo que os adultos podemos disfrutar con eles, porque acompañando o neno ou a nena mentras o lemos, pues podemos tamén pasar un pedazo moi moi agradable. O caso é que comeza cun cativo que está vestido cunha chaqueta, a chaqueta ten un fío solto, el tira do fío pouquiño a pouquiño, e a partir de aí comeza a historia, ¿no? O cativo está acompañado por un gato que vai vendo como vai tirando do fío e como se van sucedendo as diversos episodios, ¿no? E bueno, pues é un texto moi divertido, ¿eh? Está acompañado con unhas ilustracións estupendas de Rosa Osuna, como xa dixen, unha ilustradora que traballa no ámbito publicitario, no ámbito do teatro, que tamén fai animación, a persoa con moitísimos premios, ¿eh? E que nesta ocasión pues nos trae aquí unhas ilustracións, un traballo estupendo para acompañar o texto de Gracia Iglesias. Entón, entre o neno, o fío e o gato, ¿eh? Pues tenemos aí un trío que eso pouco a pouco vai desenvolvendo esta historia, non vou desvelar como remata, ¿no? Nunca. Pero bueno, que a verdade é que unha historia para, xa digo, cativos e outros que non somos tanto, pois moi moi divertida.
Perfecto, pois o fío para ese público infantil e xuvenil, para os máis novos da casa. Pois seguindo o fío do noso programa, agora temos que recomendar lectura. Hai un bo libro para o noso público adulto. Para eles e elas, que lles podemos recomendar, Uxío?
Pois mira, hoxe traio un libro que é recente, pero a veces xa case un clásico, porque é unha novela policíaca de John Connolly. John Connolly é editor e un escritor irlandés. Ten aproximadamente 50 anos, xa o considero un clásico porque ten unha chea de títulos publicados. Nesta ocasión, Tusquets nos trae un título da serie de Charlie Parker, que é un detective norteamericano, que é un home así bastante particular, con moitos conflitos persoais, e a vez un xeito tamén moi moi interesante de desenvolver os casos. Bueno, pues comeza cun secuestro dunha nena que desaparece pues en Maine, non dos Estados norteamericanos. E é un libro que conecta con outros anteriores, aínda que se pode ler como toda a serie del dun xeito independente, porque aparecen tamén personaxes que xa están noutros libros, e a vez pues xa digo, ten unha historia que ten personalidade por si mesma, É unha obra de Connolly, que é un home que se caracteriza porque para min traballa moi ben os textos, ambienta estupendamente as historias, ten un traballo previo tamén psicolóxico moi importante, e a verdade é que é un texto que a min sempre me apetece recomendar. Os libros de John Connolly son, eso sí, moi violentos, ¿no? No sentido de que son moi norteamericanos, e tamén cunha carga de esa herdanza irlandesa. Él é un home que naceu en Dublín e que tamén vive a cabalo entre Irlanda e os Estados Unidos, ¿no? Foi un home de diversas profesións que se foi, digamos, formando casi a sí mesmo, e despois tamén estudou xornalismo na universidade, foi funcionario mesmo da administración local, traballou de chico dos recados nos almacéns, foi camareiro, o sea, tivo múltiples profesións, ¿no? E agora mesmo que o saiba dedicase a escrita a tempo completo, ¿no? E bueno, Tusquets, que é unha editorial que coida moitísimo o que publica, pues o trae na colección Andanzas, que é unha colección que edita narrativa, como sempre cun detalle tamén estético moi grande, unha colección así moi coidada, como todo o que publica a editorial Tusquets. E bueno, pues titúlase Cuervos, o cal xa dá unha idea.
Sí, xa algo quere dicir.
Efectivamente, do contido do libro. Ten unha cuberta cunha fotografía aquí moi demostrativa, e bueno, en definitiva un libro moi traballado, e tamén magníficamente editado por Tusquets.
Perfecto.
Pois Uxío, xa para rematar, e agora que estamos a piques xa de comezar un novo curso escolar, non sei se estamos tamén a piques de comezar un novo ano de tertulias literarias, pode ser?
Pois sí, mira, a partir do 27 de setembro pode inscribirse a xente nas tertulias literarias que, como xa saben os nosos ouvintes, pois vanse desenvolver en Rialeda e Santa Cruz. En Rialeda temos dous grupos, en Santa Cruz temos un grupo, cada un de 20 persoas, é necesaria a inscripción, e podese facer, xa digo, a partir do 27 de setembro. Ven na web municipal, ven nos teléfonos das bibliotecas ou ven pasándose por Rialeda ou Santa Cruz.
Unha aclaración, Uxío, porque xa sabes que é importante, nas tertulias sempre hai colas e listas de espera, e as inscripcións hai que facelas o mesmo 27, se poden facer antes ou teñen que ser o 27 a partir de aí.
Abrimos o prazo o mesmo 27,
o mismo 27.
O 26 nin o 25, a partir do 27. En concreto, en Rialeda, a partir das 8:30 da mañá,
vale.
E en Santa Cruz un poquinho máis tarde, porque a biblioteca abre tamén alrededor das 10 da mañá.
Perfecto.
Pero, vamos, eu digo que se poden facer pues, a través da web municipal, dos teléfonos das bibliotecas ou xa pasándose polas propias bibliotecas. Hai que ter en conta que eso sí, que en xeral as prazas esgótanse rápido porque temos moitísima demanda, ¿no?
Iso é.
Afortunadamente, e un ano máis agradecemos a todas aquelas persoas interesadas porque demostran que bueno, que se está a facer un traballo interesante, ¿no? E bueno, pues estamos moi satisfeitos porque levamos anos, e xa digo, mesmo en Rialeda xa temos dous grupos, e en Santa Cruz hai un grupo que se completa rapidamente, o cal, por iso facemos este chamamento, porque a inscripción comeza o día 27 de setembro.
O día 27, moi ben. Antes non vale, ten que ser a partir dese día, que ninguén chame agora, porque non vai ser posible, verdade?
Agora mesmo non estamos apuntando.
Perfecto. Bueno, Xío, pois nada, rematamos xa lembrando os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e vos pidan a vos. Imos con eles.
Moi ben, mira, para os máis cativos, O Fío, un libro de Gracia Iglesias con ilustracións de Rosuna, publicado por Calandraca, e para os adultos, Cuervos, de John Connolly, unha novela negra publicada por Tusquets. Ambos os dous títulos están en Rialeda, pero bueno, como xa digo eu, que se pasen por calquera das bibliotecas, porque temos moitísimas opcións para todas aqueles interesados na lectura, para xente nova, xente non tan nova, para os que lle gusta un xénero, para os que lle gusta outro, tamén hai CDs, hai DVDs, o sea, hai moitísimas posibilidades nas bibliotecas do Leiros, que están abertas, e que, bueno, pues estamos moi satisfeitos, e xa digo, encantados de atender aos nosos usuarios.
Perfecto, pois Uxío, moitísimas grazas polas recomendacións e toda esta información que damos xa para vindeiros programas, de acordo?
Moi ben, grazas, boa fin de semana.
Veña, igualmente.